Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matsa wuna beto, Michine Tswala Mupangi.
Mbote pe matondo mingi na belonyo sobe baka diloko kulanda beto nkufi ya nsangulu. Tangu ya kisumbula salamaka mazono na balabala baipasa wana mbanza kimfumu Kinshasa. Memata baina melwala bauke mingi kansi baina mekufuwa 17. Beta kwenda na kizunga ya Okatanga muntu mosi ya bakanga kana boloko na kasumbalesa na kizunga Okatanga mekatoa kufwa sambu na kukondwa kuzwa lusadisu ya mbote mpe mavimpi keleve. Na province educationnelle ya Kwilu un bantu ya ke lalaka kesa labisalu sambu na kupesa mamelo matriki na baina mekondwa yao wamekuma kufutisa ba umbongo. Seleka mweka tokoza bisa benu lutangu ya kisumbula ya salamaka mazono na balabala baipasa wana mbanza kifumu kincha same mata bantu mekufuwa ati mazono bavuandaka 11 bubu bame ikama kubame kuma 17. Nsangu ya mepe sama na munganga kilandi direktor ya klinike universitaire ya Kinshasa Dr. Bodi Mabiala metubati bantu melwala lenda lunga makumi sambanu na klinik Mabiala. Munganga direktor za bisakati, lusadusu ya bantu ya nkaka kena nkakarakani, samu na kukondwa mbongo. Grasa mzati, kuendaka zieta na ndambu ina, ina ndi monaka kena inu anange, Blaise Ndongala Mayanda.
Kilandi ya ntuadisi ya minganga ya kliniki universitaire Mbuta Joseph Bodi Mabiala kesi ya misi ati, mtali wa bantu mefuwa kevanda ya kumata. Bantu ya zole ya nkaka mekatuka na kubaka lufwa na ntangu meluta. Ya zabisakati, mtali ya bantu nyoso mebaka lufwa kekuma na ntangu yai 17. Mbuta Joseph Bodi Mabiala kesi ya misa mpinde, kivuka kliniki universitaire kevigila ntete mbongo la kakalu yalu ya ansi, samna kunata lusansu na bantu mesalaka kisumbula yai. Na lweka ya kliniki Mubiala kifulu bantu ya nkaka meno laka bampota na tamaka. Tuadisi ya minganga kesi ya misati ya yambulaka leke mosi ya bavula 13 ya kubutuka kanti na 17 ya yambaka. Ya keongati, batu wakaka kukuma na mpasi kuluta. Kikuma, kivuka nandi kekondwa bisadulu ya mfunu samu na kunata lusansu kefwana. Samu na kubambula beno mbundu, kisumbula yai salamaka lumingu meluta na kifulu bake bokilaka triangle na ndila kenata na Université de Kinshasa. Dintoma mosi menataka matadi, metuta tuta bantu wa makulu, banati tukutuku mpi, baina mete kaka bima na finaka kani anzila. Kinati dintoma yai tinaka kansi kilandi nandi kufoka kaka na kisumbula yai.
Betu la ndakana kaka na tsangu ya metela kisumbula luyalu ya insi mebaka lukano ya kuzika bantu nyoso ina mekufuwa mpe kupesa lusadisu na bantu nyoso mekatua kulwala na kisumbula ina salamaka mazono na balabala bypass na mingi na triangle ya kukuma tamave na hompo ingaba. Mbuta luyalu ya ketala mambu ya kupesa tsangu mpe kinati ndinga ya luyalu meza bisati bantu mekufuwa meluta mutindu na 17 mbito katoza sabeno. Mambu ya inyoso kena kusalama ba metula bau na hôpital général la référence pe na clinique universitaire. Mbuta Jolino.
Tangu ya izabanaka ntodise iti anikuza katinda ntumwa ya ntete na kuza kubika maluwa kunyoso samboti mambo ya ibetikuza landila yao na mutindu ya mbote ya ina kutaka natati ntumwa ya ntete anikuza bukidisa kilandi ya ntumwa ya ntete samu na mambo ya kati yina metala mambo ya mkaka mpe mkwalu yalu ketala mambo ya bansukami na mkwalu yalu ketala mambo ya mavimpi bakuenda kinaki fulu ina samu na kuza zaba wabu mtida sadisila bantu yai mekuza baka kisumbula yai maluaku ya kufanakana samu tere ya Kinshasa pe na lupitadu ya nene ya Kinshasa peti kuzaka zaba ntalu ya batu mekufwa pe bayai kuzaka baka bisumbula bayi kuzaka tula kimvuka mosi kela ndila mambo yai na kifulu ina
va jere produire recommandation rapport à
kaka na ina metela ntangu yae ya kisumbula ya salamaka mazono awa nambaza kifumu Kinshasa mekatuka kukondwa ya mesala kisumbula ina mesalama samu na kukondwa kulandila mbote mikanda ya matoma mpe binati matoma ya kele nambaza kifumu Kinshasa. Valmanga ngangamayeli na mambu metela transport mpe lukengu na nzila nde metuba yao yandi kena kulomba na ntuadisi ya mbaza kifumu Kinshasa na dinaka na yandi ya kini bopeto yandi katula baina nyoso kena kusalaka minkiti na linda ya balabala. muzabisaka beno na luyanti kuti muntu mosi ya bakanga kana boloko akasumbalesa na kizunga okatanga mekufwa sambu na société civile ya kepesa nsangu yai muntu ina kufwaka na boloko sambu na bapesaka yandi ve bilongo lufwa ina mendi mama na directeur yake twadisa boloko ango yandi twadisaka yandi muzabisati na kati ya boloko ina akezwa kata masadisu mose ve na ina metala bantu mekanga maka na boloko kisika ya kubaka bilongo keleve bisika mpia kusadisa mavimpi ikeleve bantu ya boloko yankaka kela laka na ntoto mpe atavunga keleve Paulin Isunzo solulaka na jangandu.
Metoke na kakalakani samu na bilongo pena babima ya nkaka ya funu samu na bantu ya buloko. Kasimunu kintuwa dinamo onisko beto salaka suku samu na kutala mavimpi ya batuke na buloko. Na ina meta dila nzingulu ya bantu ya buloko beto mekaka kutula kibaka. Pi beto mwona kati yake vuanda mbote mingi samu na kutunga kaka inzo ya buloko. Nzoka nde na ntangu yai kibaka metunga mave pi batu ya buloko kena kuleka na ntoto. Bakile na bafulu ve bafunga pi ike leve. Ya undeke na natila bao bimbevu ya mutindo mutindo lokola kosuko suna erni. Maza pi ike leve. Beto ke sosaka maza na ba kilometa kitezo kama tanu. Ya teleka nzingulu ya bantu ya boloko kena pesa munu kakalakani.
Na province educationnelle ya Kwilu 1 bantu ya kela ndila kabisalu ya lufutu ya sekope sambu na kuzaba baina kele ikwa ba milongisi ina bake bokile ba nouvelle unité mekuma kulomba mbongo samu na bisalu ina kulandana na kimbangi bantu ina ke lomba na konso muntu franc congolais 10 na ia to makumi zole na tano to mpe kuluta ba milongisi ina bake lomba kambongo ina kele na uonga ya kutubati bake lomba ba mbongo Joseph Ntantu kilandi directeur ya Sekope kena kulomba na bao na kupesa mazina batuina samba pesa bao kitumbu mpe ba katula bao nkadiluluina ya imbi Beto Simbati kilandi ya directeur ya Sekope zapisakati bao lenda futa ata kima mosive samna kupesa ba dossier na bao na ina metala kuzwa mani numero matricule tompe kusala ba kuzwa ba numero samu na bisalu Na Ituri dinaka ya kusolula na bantu ya makanda ya kele na teritwari ya Jugu Manisaka na Suka Sabala ya imeka tuwa kuluta na Kabala mpe na Pandroma ba lukano meba kama kuna ikele mingi ya mbote kele tiba fwa na sala nyonso samu na kutula manaka mefwa na kana. Betu ulanda ntsangu yae na nana plurish mambu.
Baku iza kabula ntonso na mambu tatu ya mfunu ina batubilaka na fiongonono ina, salamaka na ntangu mosi na maagi centre na kupandroma, kuna na mbanza kifumu ya sekteri ya walendu, na piti, na kambala, ya meta dina mingi sheferi ya makambo, kuna nde, bakena kunyonga na kumonana, na bimfuka ya are, umbachi, na musongwa ya bimpumbulu ya kadeko, ina katukaka na walendu piti, samna baina kena sadisa kivuandu yango, bambeni ina zonaka katuka na ndambu ina samu na kingolo ya mfumu ya walendo piti. Kasi kimfuka kena fiongoni na mambu yai, ke kuenda kuna sabala yai, samu na kundima. Kana bame kuenda tove, bandambu nyonso zole, bame kuiza lomba, kubuelama ya ba FRDC, diambu ya zole kena kutala sheferi ya Jukot, na kundi na yandi ya walendo piti. Kisika kena katuka bambeni, samu na kutula mvualangani. Bangambu nyonso zole, bame uizana samu na kukengela konso movement ya bambeni. Diambu ya suka kele, mizonza, samu na mindelo ya undeke na tuakisa bamvita na kati ya seferi ya Jukot na walendu wachi. Na nyonso ina bamfutu ke kuiza pesama na luyalu.
Matundo nana plus riche nsangu na ngeme sukisa bansangu betu bongi saka sana kupesa bilanzi na betu na kokila bubu yai na lusadisu ya Jean Noel Mokondo na zila teknik na toa la mikro Micheline Chuala Mopangi betu mazoli la beno kokila mbote bisika nyoso beno kele.